«Острая брама». Сенсацыйнае этнаграфічнае адкрыццё, дзіцячыя могілкі ў Беларусі. Што гэта? Рудымент каменнага веку ці набытак найноўшых часоў? Гэтую тэму абмяркоўваюць удзельнікі сённяшняга выпуску. Для мікрафону аўтар Сергей Дубавец.
У сённяшніх рэпартажах з курапатаў чырвонай ніткай праходзіць адна характэрная і загадкавая тэма. Чаму іх, гэта значыць абаронцаў магіл, так мала? Жменька маладых людзей у намётах дзень і ноч пільнуюць, каб будаўнікі не парушылі святога месца. А дзе тысячы іншых? Чаму іх няма? Нават тых, хто дэкляруе сваю далучанасць да абароны курапатаў. Найбольш дапытлівыя і крытычна настроеныя каментатары кажуць пра ляноту сэрца, стому душы або нерэлігійнасць публікі, пра савецкую звычку не высоўвацца. Праўда, прыходзілі ж некалі ў курапаты дзясяткі тысяч, акурат за савецкім яшчэ часам. Супрацьстаялі міліцыі з дубінкамі і газам. Значыць, няма тут спадчыны, а ёсць з'ява апошніх гадоў, менавіта страта эмоцыяў. Гучыць даволі агульна, між тым вынікі зусім канкрэтныя. Маю на ўвазе і вынікі выбараў ды плебісцытаў, дэградацыю эканомікі, дэмаграфічную катастрофу. Дапускаю, што сённяшняя безэмацыйнасць выкліканая сацыяльнай і нацыянальнай апатыяй, аднак прырода яе рудыментарная. Гэта як здранцвенне перад безвыходнасцю або як псіхічны стан першабытнага чалавека, які яшчэ не зведаў эмоцыяў. І там, дзе ў цывілізаванага чалавека выяўляецца глыбокая скруха або шчырая радасць, у гэтага цёмная пустата. Рудыментарная прырода безэмацыйнасці лёгка прасочваецца і вяртае сучаснага беларуса ў псіхалагічны стан на мяжы каменнага і бронзавага веку, альбо аўстралійскіх абарыгенаў. Нездарма бездухоўнасць параўноўваюцца з дзічэннем. Вось жа, здзічэнне – гэта зусім не жаданне забіваць, руйнаваць, паліць і рэзаць, або, скажам, мацюкацца. Сапраўднае здзічэнне – гэта і ёсць страта эмоцыяў. Менавіта такую падказку дае нам сенсацыйнае этнаграфічнае адкрыццё, зробленае нядаўна мастаком і этнографам Дзянісам Раманюком. Гэта унікальны абрад дзіцячых халтураў, калі дзеці хаваюць дзяцей, які датрываў у Беларусі амаль да нашых дзён і пра які сёння пойдзе гаворка ў «Вострай браме».
«Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Калі беларусы страцілі эмоцыі? Адам Багдановіч у сваіх перажытках старадаўняга светабачання напрыканцы пазамінулага стагоддзя кажа пра наступствы надзвычай цяжкога прыгону. Можна дадаць да гэтага не раз гвалтам змененае веравызнанне, палянізацыю з русіфікацыяй, натуральна, войны. Усё гэта раз за разам вяртала нацыю ў яе дзіцячы стан. Дзіцячы ў сэнсе неразвіты, дагістарычны. Той, адкуль паходзяць многія беларускія абрады, у тым ліку і вось гэты, дзіцячыя халтуры. Ці то гульня, ці то поўны змрок паходжання. Заўважу адразу, што зафіксаваны абрад на поўначы Беларусі. Таму мы зрабілі спробу пашукаць яго карані ў балцкай перадгісторыі. Аднак літоўскія культуролягі, з якімі давялося гаварыць, нічога гэткага ў сваёй спадчыне не ведаюць. Каб разабрацца ў сутнасці абраду, пачнем гаворку з дзіцячае гульні ў пахаванне. Ці гульня гэта і што яна можа значыць? Сергей Харыўскі працягвае.
Беларускія дзеці здаўна гуляюць у пахаванне. Памятаю, маці распавядала, як яна з сяброўкамі, яшчэ зусім малыя, хавалі лялькі ў садзе. Рабілі трунку, клалі туды розныя фанцікі, карункі і закопвалі. А аднаго разу, падгледзеўшы ў дарослых, паклалі ў тое лялечнае пахаванне грошы, якія ўзялі ў бацькоў. У паваенныя нішчымныя гады гэта была сур'ёзная правіна. Дзеці плакалі, а бацькі перакопвалі сад у пошуках тых пахаваных грошай. Малым я з сёстрамі таксама гуляў у гэтую гульню. Ды і сённяшнія дзеці ладзяць сваім лялькам хаўтуры. Мёртвых зазвычай любяць болей за жывых, і таму дзіцячая гульня ў пахаванне ўласных цацак ёсць праявою фетышызму, дзе хочацца даставіць сабе салодкую пакуту ад страты адухоўленага ўжо прадмета. Па сутнасці, дзеці заўсёды гуляюць у дарослых. У развітых культурах такія ролевыя гульні ў лекараў і лётчыкаў, у краму і цырульню, у мамаў і ў вайскоўцаў, а таксама ў пахаванне капіююць тыя галіны жыцця дарослых, у якіх дзеці яшчэ не могуць браць самастойнага ўдзелу. Разам з тым, яны абіраюць найбольш цікавыя і эмацыйна насычаныя бакі жыцця. Пахавальны абрад і ёсць менавіта з тых сфераў, дзе драматызм пачуццяў спалучаны з рознымі рытуаламі. Беларускія дзеці, як і іншыя дзеці Еўропы, гуляюцца ў смерць. Розніца ў тым, што еўрапейскіх дзяцей за такія гульні паўсюдна караюць. А ў фінамоўных народаў гэта наогул лічыцца вельмі кепскім знакам, што можа прынесці бяду сям'і пагатоў, калі дзеці гуляліся ў пахаванне каля дому ці на сапраўдных могілках.
З уласнага дзяцінства згадваю падобны досвед. Толькі ў мяне была не лялька, а голуб. Гадоў у 5 на Мазырскай гары мне напаткаўся мёртвы шызы голуб. Я паклаў яго ў маленькі стары чамаданчык, тады такія называліся баннымі, і ахоўваў свой скарб ад дарослых. Верагодна, я імкнуўся схаваць смерць, незразумелую і таямнічую, але смерць не ўспрымалася эмацыйна. Гэта быў першы набытак, скарб, штосьці важнае, каштоўнае і пры тым маё. Магчыма, тут прысутнічаў і яшчэ адзін матыў – схаваць голуба найперш ад сябе. Навязлівае імкненне закапаць чамаданчык цяпер асацыюецца ў мяне з закапваннем пупавіны або з тым, як дзіця імкнецца далёка схаваць сваю дунду. Памяць пра паходжанне яшчэ жывая ў душы, тады як розум спакваля напаўняецца іншым досведам іншага гэтага свету. Вось тую памяць, досвед таго, адкуль прыйшоў і куды некалі сыдзеш, і трэба было хаваць. Добра запомнілася менавіта безэмацыйнасць таго свету, пра які была тая памяць, што свярбела схаваць ад іншых. Так спакваля я наблізіўся да сенсацыйнага адкрыцця, з якого пачаў сённяшнюю гаворку. Дзяніс Раманюк, мастак і сын заўчасна памерлага этнографа Міхася Раманюка, выдаў бацькаў альбом «Беларускія народныя крыжы». Пра гэта мы неаднойчы гаварылі ў «Вострай браме». Збор звестак пра беларускі пахавальны абрад, які бацька вёў праз усё жыццё, цяпер працягвае сын. Аказваецца, што ў гэтай справе можна напаткаць яшчэ вялікае мноства невядомых або забытых сведчанняў. І сёння адна вось такая навуковая сенсацыя – дзіцячыя могілкі. Этнаграфічныя адкрыцці прыходзяць выпадкова. Дзяніс бясконца ездзіць па Беларусі, зварочвае з асфальту на гравейку і уважліва азіраецца па баках.
Звярнуўшы з асфальту, я стаў уважліва азірацца па баках. Справа былі бачныя стрэхі вёскі. Я спыніўся каля свежых разораў і пайшоў да жанчын, што выбіралі бульбу. Ці праўда, што раней у гэтых краях былі асобныя дзіцячыя могілкі?
Тут у кожнай вёскі вот такія дзіцячыя
магілачкі некалі даўнейшыя, это ўжо. Але это ўжо даўно было.
А чаму дзяцей там вот асобна ад астатніх хавалі?
Ну, так, знаеце як, узрослых везлі да касцёла, мша была, ксёнцкаваў, а дзеці, значыць, яны не грэшныя, яны маленькія дзеці, і за іх імша не адпраўлялася. Так вот, бралі дзяўчата, большинство дзяўчата на ручнікі і панеслі. Трунку, гроб, вот чацвера, на адзін ручнік, дзве, дзяўчата і тут, ака дзвёх, і панеслі хаваць туды.
Пад гроб гэтай ручны
несці? Дзяўчыры, дзяўчынкі нясуць, а наперадзі ідуць, там хоць чалавек чатырох ці трох співаючы. святые письма.
И миловито молодые девчонки, те мать,
молодые, не, мать, не, мать, не, молодые, вот такие.
И не бабы старые.
И не бабы старые, даже и молодые женщины то не несли. Только вот детки еще не вельченькие, вот тогда году, годик, ну, коли два, больше нет. Не ховали, как уже боли, то везли туда и отдалеко. А этих маленьких тут так ховали. Так девчатка даже и вот, которые и у шестый класс ходят, и в седьмой класс вот такие детки несли эти. Вот, и от хлопчик, это и хлопчики несут, и девочки несут.
В моем уявлении на панораме пыльной дороги побач со мною вымалевывалась группка девчинок в белых строях. Яны повольно рухались в просторы, в червоні промняв осеньского солнца под гуки тихой поминальной песни. Наближенная проекция дала магчимость разглядеть, что ихние дитячие руки моцно трымают бялюткие ручники, на яких, як на орелях, гайдается маленькая труна с немаулем.
Это уже давно, не теперь, это уже давно-давно. А после войны то уже не, уже после войны, якое дитя не помре, то уже я зачитаю. Ну так, ну и уже туда, там специально возле мура. Отведено дзецям хаваць дзяцей.
Абшукаўшы ўсё ўздоўж і поперак, я з цяжкасцю знайшоў два крыжыкі, што захаваліся да сёння. Ад аднаго застаўся толькі вертыкальны слуп і кавалак плоту вакол. Другі ж быў нядрэнна дагледжаны, што сведчыла пра існаванне чалавека, які быў удзельнікам пахавання. Агульны ж стан таго, што магло называцца калісь могілкамі, засмучаў. Відавочна, што неўзабаве яны знікнуць у гісторыі. Хіба можа падбае пра іх мясцовы святар?
Знаеце, цяпер, як уже ў нас ёсць Проберт ксёндз, і ён даже ў касцелі аглашаў, што як это так можна, каб такія могілкі, ўсё ж такі там хароненыя дзеткі, дзе ў вайну і ўзрослаў пахаваўшы, каб апусціць, каб пазарасталі кустамі. Ўсё такі некая родня то длінніца, ёсць некія родні, ці дзед, там, ці прабаба, ці дзядзька, ці тётка, должны опековаться и очистить, и он так уже, так запустили. Так он даже, ксёндз, просто нарекал людей, упоминал им, нарекал, что чему так допили, когда это все таки лежать, там око тело человека, пускай оно уже там может и прах ляжет только один, ну, а лишь все равно бывший человек.
Я просклал штатыл, примацавал фотоаппарат, почав шукать больш выразную композицию, як самыя каштоўныя знаходкі, выняў і схаваў у асобную кішэню адзнятую стужку і дыктафонную касету з запісам, думаючы пра тое, як нечакана атрымаўся фантастычны працяг альбому майго бацькі Міхася Раманюка «Беларускія народныя крыжы».
Дзяніс Раманюк распавёў пра сваё адкрыццё ў першым набліжэнні. Як вы заўважылі, адбылося яно, калі ў вёсцы капалі бульбу. З таго часу Дзяніс колькі разоў наведваўся ў тыя мясціны і прывозіў новыя факты і ўдакладненні. Аднак Абета з суседняй вёскі распавяла, што дзіцячыя пахаванні ладзіліся яшчэ ў 60-е гады і што толькі на яе памяці такіх было тры дзясяткі. А пачалася традыцыя ў пракаветныя часы. На самых дзіцячых могілках ледзьве ўгадваюцца не больш за 10 магілак, яны безыменныя. Простая арытметыка дазволіла Дзянісу сцвярджаць, што хавалі тут адно на адно і што ляжаць на гэтым лапіку зямлі парэшткі соцень дзяцей. Іх не адпявалі, не рабілі памінальную вячэру, не прыходзілі сюды на 9-ы дзень. Старыя кабеты тлумачаць тое тым, што гэта ж дзеткі, яны аканёлкі, во і паляцелі. Звярніце ўвагу, у гэтым параўнанні з анёлкамі гучыць не матыў замілавання або шкадавання. Дзеці такія ж бескарысныя, як і анёлкі, таму яны самі сваіх і хавалі. Хлопчыкі неслі хлопчыкаў, а дзяўчынкі дзяўчынак. Дарослыя нібыта і не спрычыняліся да тых хаўтураў. Падкрэслю, што з'ява гэта чыста беларуская, і аналягаў ёй, як зрэшты нашай безэмацыйнасці, няма ў суседніх культурах. Аналягі знаходзім на мяжы каменнага і бронзавага веку, альбо ў тых плямёнаў, якія ўсё яшчэ жывуць у першабытным стане. Вось тыя сведчанні, якія дзеля аналогіі сабраў Сергей Харэўскі.
Па-іншаму глядзяць на гульні ў архаічных супольнасцях. Там гульня для дзяцей, прыцягванне іх да працоўнай дзейнасці. яны рано сталеюць і становяцца самастойнымі. З-за таго ролевых дзіцячых гульняў у народаў, што вядуць першабытны лад жыцця, няма. Малыя індзейцы, папуасы ці аўстралійцы бяруць удзел у паляваннях, шукаюць пладоў, удзельнічаюць у рэлігійных і пахавальных цырымоніях. Дзіцячы і дарослы свет для іх непадзельны. Адзіным табу для дзяцей да часу іхняй ініцыяцыі ёсць удзел у таемных мужчынскіх таварыствах і, натуральна, сексуальнае жыццё, хоць і яно не ёсць для іх таямніцаю. Дзіцячы і дарослы светы разыходзяцца разам з паглыбленнем падзелу працы і ўсталяваннем класычнага патрыярхату. Месца чалавека, малога ці старога, наўпрост залежыць ад ягонай вартасці як працаўніка. У гэтым сэнсе немаўля ці нямоглы стары не вартая вялікая ўвагі. Сведчанняў пра адмысловыя дзіцячыя пахавальныя цырымоніі, то бок, калі дзеці насамрэч хаваюць дзяцей, вельмі мала. Гэткія абрады былі ў плямёнаў квакіютль і тлінкнітаў у Брытанскай Калумбіі. У індзейцаў піма і папага ў Каліфорніі, у горнага народа яо ў Лаосе, у некаторых народаў цэнтральнай Афрыкі. Словам, у архаічных культурах. Разам з тым, гэта народы з развітай касмалогіяй, рэлігіяй і рамёствамі. Абыякавасць жа да самых малых ёсць адлюстраваннем таго погляду, што яны, малыя, не прыносяць карысці, рэальна плёну працы. І, адпаведна, малымі мусяць займацца малыя. Але гэта наўпрост пярэчыць хрысціянскай маралі, бо дзіця мае душу яшчэ ў матчыным улоне. Падобны звычай існаваў і ў Францыі, праўда, у 13 стагоддзі. Святар-дамініканін Этьен Бурбонскі пісаў, што ў аколіцах Ліону, у мясцовасці Навіль, існуе гай, куды сялянскія дзеці носяць хаваць немаўлятаў ці памерлых ад хваробаў дзяцей. Да таго ж, на дрэвах яны развешвалі іхныя пялюшкі. Гэты звычай выклікаў абурэнне ў каталіцкага святара. Ён пераканаў тамтэйшых землеўласнікаў секчы гай і спаліць дрэвы на тых нячыстых, на ягоную думку, магілах. Можна меркаваць, што на мяжы неаліту і бронзавага веку гэткія абрады існавалі паўсюдна ў свеце.
Сергей Харэўскі распавёў пра тое, чаму беларускія дзіцячыя пахаванні нельга разглядаць як гульню. Тут больш дарэчы сацыяльнае вымярэнне, калі дзеці выступалі ў ролі пэўнай сацыяльнай групы, не работнікі, не сталыя, тыя, што яшчэ не сталі. Могуць быць і іншыя паралелі, прычым не абавязкова такія самыя паводле абраду. Скажам, у Тыбеце бутанцы пакідалі целы памерлых дзяцей на корм птушкам, а старажытныя скіфы хавалі сваіх герояў, расчляняючы іх, каб тыя не маглі вярнуцца ў свет жывых. Такіх прыкладаў мноства, і сведчаць яны ўсё пра тое ж неэмацыйнае стаўленне да смерці, пра погляд туды, у спракаветце, дзе не было яшчэ чалавека радаснага і скрушнага, а быў надта падобны да жывёлаў і яшчэ не аддзельны ад іншага жывёльнага свету.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Дзіцячыя халтуры ў Беларусі. Чым не метафара 20-га стагоддзя, якое стала найвялікшым выпрабаваннем людзей на дзікунства і безэмацыйнасць. Цэлае стагоддзе здзяцінелае чалавецтва хавала свайго мёртвага голуба, зрабіўшы яго вобразам міру пасярод бясконцых вынішчальных войнаў. Курт Вонегут піша пра крыжовы паход дзяцей, Алеся Дамовіч згадвае дзіцячы фашызм, Уільям Голдынг распавядае пра выспу, населеную хлопчыкамі, у рамане «Валадар мух». Разважаючы пра дзіцячыя пахаванні, я спрабаваў вырашыць адну праблему. Што гэта? чистий рудимент дикунства у закинутой белорусской вёсцы, ці знак откату, характерный для той человечей супольности, до якой мы себе залучаем. Дилемы не отрымалася. Абодва варианты отказу оправданы. По-перше, гаворка идет зусім не про одну и зусім не про закинутую вёску, а про самую, что не есть магистральную белорусскую территорию. Днями стало вядома, что и яшчэ сям-там такая практика мела место до недавнего часу. По-другое, усё минулое стагоддзе на нашей земле только и займалася тем, что руйнавала знаки и символы веры христианства и культуры. А менавіта яны отказываюць у людстве за эмоции. Зрэшты, гістарычна у нас гэты адкат у першабытную сведомасць пачаўся, відаць, пасля паўстання Касцюшкі і далучэння Беларусі да Расіі. Усе лепшыя арыстакраты духу выехалі або былі забітыя. Далей з імі арыстакратамі гісторыя гэта бясконца паўтаралася, а народ аблівалі памыямі братнія магілы паўстанцаў Каліноўскага, напроч забылі пра масавыя пахаванні часоў першай сусветнай, неактуальна. Пра безэмацыйнасць сведчаць і сталінскія катаванні, і расстрэлы, і курапаты. Па ўсёй беларускай зямлі безліч масавых адно на адно і прытым безыменных пахаванняў. Расстрэлы паэтаў у 37-м. Врэшце і сённяшні наезд на тыя магілы з рацыянальнымі нібыта вытлумачэннямі пра кальцавую дарогу, хіба гэта не тая самая безэмацыйнасць? Яно то ясна, магілы, але ж дарогу будаваць трэба. Так і просіцца на язык простенькае параўнанне. Кальцавая дарога на мяжу каменнага і бронзавага веку. У «за мараль», «за чалавечнасць», «за духовность».
Гэта быў чарговы выпуск аўтарскай перадачы Сергея Дубаўца «Вострая брама».